yuridik turlarimga tor bo'lib bir-biriga talpinish, hech kimga ishonmasdan bir-birini qizg'onish. Shu qatorda ikkimiz ham juda baxtli edik, shirin xayollar ila orzular qilar edik. Lekin esa bugun quvonchlar o'rnida azoblar, yana seni eslatib yo'qadi qo'qonlar. Nafaqat qo'qonlar, atrofdagi har voqiya seni eslatar, xohlamasam har bir soniya. Bu degani hozir ham san bilan yashamoqdaman, afsus yonimdamasan xayolga berilmoqdaman. Nafratdaman o'zimdan, nahotki qalbim sindim, qandaydir hissiyotlarga bilmasdan berildim. Bugun esa biz sabab bir-birimizdan voz kechdik, javobsiz savolim hanuzgacha nega ayrildik, ayrildik, ayrildik. Kimda xato? Rasminga qarab har zamon tikilaman eslama, o'tmishimni o'zimdan o'tgan xatoyim izlayman. Endi kech, orqaga hech qachon qaytmas vaqt, qo'limdan kirgani faqat senga tilay baxt. Nahotki seni erkalar, endi o'zga qo'llar. Qani o'zga qo'llar.